Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi na kati ya bokolongono pe bomoi Dr Michel Kasso azaki koyibisa biso te bokono ya tuberculose ezali surtout na mboka Kinshasa ezali na RDC mobimba bokono ezali kasi ndenge nini koyeba te oyo ozali komona na yango ezali nde tuberculose pe eloko nini osengeli kosala soko monani ete ozali na bokono ya tuberculose.
Tuberculose ezali boko reconnaître ango ndenge nini na kosu na fièvre na ngonga oyo Kinshasa atusi de baby la grippe et ça fait la symptôme ça n'est pas pour cana mais yo muto mokili roye bangote kende na centre de santé po wana okutana na docteur na infirmier oyo biso to site format po ye a reconnaître ba symptôme yende akokoka roye bisa bino soki ezali covid to ezali tuberculose et wana soki ezali tuberculose kubanga na yo te kisi ezali ya ofele, ezali pe kisi ya kalite, oyo ba partenaire na gouvernement na biso ba sili kotia na plus de 516 zones de santé, na plus de 2080 centres de santé à travers tout le pays na ba 26 provinces. Ba centre na biso ezali wana okokende, okozwa kisi na yo ya ofele. Donc, soki oyo ki moto ezali kokosola, po souvent bato bazali kokosola, okosoli bandeko ba camarade batali yo mabe ba basali yo todengaka na français to ba stigmatiser yo to ba discriminer yo te toboyi discrimination na tuberculose kokosola nyonso tout te eza covid te kokosola nyonso tout te eza tuberculose mais po oyeba malamu okei na centre de santé na lombangu po wana osali kosu mwa fièvre nzoto kolemba apeti eza te ozali kotoka na butu te oyo mutu moko abelaki na famille azalaki mpe na tuberculose ozali nde contact kende mbangu na centre de santé komsa munganga akosalisa yo voilà eloko tokoki koloba na stade oyo
olobi kosu na fièvre nzoto kolembalemba kotoka na butu yango nyonso ezali basimnie ezali basymptome ekoki ozala mpe tuberculose kompe ekozala tuberculose tokoza ozalaki en contact na moto azalaki na tuberculose na famille ubie nini kende basunga yo docteur Michel yebisa biso nanu na Kinshasa tolobakaka na Kinshasa nanu exemple bacentre ezali wapi centre yango ezali oindike mwa bato kwa kende na centre songolo pakala okoki kozwa lisungi.
Merci maman. Au moins, en Boka neti Congo, et nous avons un système de santé, et ali un des meilleurs systèmes de santé où ils ont bien organisé le continent la biso et Afrique. En Boka la biso de Kia Kinshasa, nous avons à peu près 35 zones de santé. Dans la vie communauté, dans la vie dans la zone de santé. La zone de santé, il y a une entité où ils allaient bien découpée géographiquement. Pour hôtel, il y a 35 zones de santé. On a une zone de santé à Limité, une zone de santé à Massina 1, une zone de santé à Maloukou, une zone de santé à Lemba, une zone de santé à Mongafula. Donc, on a 35. Dans 4 il y a chaque zone de santé, on a au moins 4 centres à tuberculose dans chacune des zones de santé. On a à peu près 145 centres de santé na Kinshasa awa. Donc, on peut dire que l'on a sauté. Pour le centre de santé, nous sommes télémi. Na Kinshasa, ceux qui ont pris ça, diagnostic, il y a tuberculose, parce que le programme, tout le monde, dans le centre de santé, on a deux types de machines pour la diagnostic. Vous avez un microscope, il y a un exemple qui va bien au centre de santé de diagnostic de la tuberculose. Si vous avez un microscope, tout le monde a une machine, il y a biologie moléculaire.
Wana ezalaki Dr Michel Kaswa awa na kati ya VOA Lingala tukokutana susu mokolo malobi matono mina bilo basomba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.